Ozod Nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkent shahridan Anvar Nazirov. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bekorga Toshkent shahridan deb ataylab urg'u berib aytmayapman. Shahar bo'yicha gaplar bor. To'y poyga borib turasizmi?
O, anchadan beri bormaganman. Asabim buziladi o'zbek to'ylariga bor.
demak Toshkent shahar hokimi o'sha sizni asablaringizni buzilishini oldini olish uchun bugun bir majlis o'tkazibdi. Oldin menga ayting, Toshkentlikni eng kichik to'yiga, eng kamtarin to'yiga qancha odam keladi?
U kamtarin to'yida bormi u Toshkentda? Man juda ham shuni eshitmaganman. Bilmayman, bular o'zi belgilangan, bilasizmi?
O'sha kamtarin maslarini ichidagi kamtarin to'yiga qancha odam keladi?
Qarang, belgilangani bor 300gacha bo'lishi kerak deb. To'ydan 1-2-3 yil oldin 2013mi 2014-chi yili shunaqa qaror chiqqan edi hali Islom Karimov prezidentligi davrida.
Yo, unga ancha bo'lib ketdi. Ancha bo'ldi unga.
Ana o'shandan biri 300 ta deb aytishadi. Lekin 100 eng kami, masalan, agar men eshitganman, mana Bahor restoranida, lekin uni o'zbek qilmagan, 200 kishini aytgan. Lekin uni o'zbek qilmagan. O'zbek emas. A o'zbeklarda albatta 100 dan ko'p chiqyapti.
Yo, 100 dan ko'pmi, 300 dan ko'pmi?
300 dan ko'pligi u aniq, 100 dan ko'pligi undan ham aniq.
Demak, o'sha bir necha yil oldin Islom Karimov davrida qabul qilingan qaror bajarilayotgandimi shu kungacha yoki bajarilmayotganmidi?
Ma'lumki bajarilmayotgan edi. Umuman bunaqa qarorlarni juda ham qiyin bajarish, chunki bu masalan odamlarni kechirasiz farosatiga, madaniyatiga bog'liq, individual madaniyatiga, farosatiga, shuning uchun bu yerda buni o'zi ijrosini ta'minlab berish, ijrosini nazorat qilish qiyin bo'ladi, chunki qanaqa siz nazorat qilasiz? Masalan, to'g'ri yetishadi, mana siz restoranda to'y qilasiz, siz 11gacha tomon qilishingiz kerak, 300 kishidan ko'p bo'lmaydi. Buni juda ham qiyin. Xo'p deydi, baribir boshqa joyda topadi imkonini qilishga, yo bo'lmasa pul tiqib qiladi. Uni endi pul tiqgandan keyin bu shunaqa bir mayda narsa ko'rinadiki, buni borib kimdir yozadimi yo kelib prokuratura tekshiradimi, kerakmi bu mayda narsa yo to'y masalasi deb e'tiborsiz ham qolib ketadi.
Endi qarangda, o'sha siz hozirgina siz gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana Toshkentda yashayotgan odamning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, Karimov davrida o'sha to'ylarga oid o'sha cheklovlarga birov e'tibor bermayapti ekan, lekin shunga qaramasdan Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov mana bugun 7 avgustda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Demak, ana o'sha cheklovlardan biri to'yga chaqiriladigan mehmonlarning soni 300 kishidan ortmasligi shart debdi. Mana siz aytyapsiz, birov qaramaydi, birov e'tibor bermaydi deyapsiz, lekin baribir yana yangi qaror qabul qilindi.
Bu qaror xuddi shunaqa majlisda bo'lgan. Endi qarangda, asosiy to'ylarni o'tkazadigan odamlar katta, juda dabdabali to'ylarni, bu mansabdor shaxslar, juda boy odamlar, juda katta otarchilar. Bizda boy otarchilar mansabdor shaxslardan teng bo'lib kelgan, xabaringiz bo'lsa, teng bo'lib qolgan. Bular qonunga bo'ysunadimi, mahalla komissiyaga borib gap o'tadimi bularga? Birinchidan. Ikkinchidan, katta araba qaysi ko'chaga kirsa, kichkina araba o'shani ketidan kirib keladi. Juda ko'pchilik oddiy aholi shulardan ibrat oladi. Shular namuna. Bizani o'sha hokimiyatda ishlaydiganlar, vazirliklarda ishlaydiganlar, katta-katta mansabdor shaxslarni qarindoshlari shularni to'yiga qarab, shu otarchilarimizni to'ylariga qarab, bular ham o'zining to'ylarini shunga yarasha qilishga harakat qilishadi. Bu yerda nima demoqchiman? Bu muammoni ichida, orqasida bitta, masalan, hali ma'muriy buyruq bozig'i orqali yechimi turmayapti. Mana bu mahalla komissiya keladi, shu to'y qilasan, qilmaysan. Yo'q, bu yerda odamlarni bir tomondan yaratilayotgan, shu to'ylarga intiladigan muhitda yaratilayotgan omil, bu o'zi davlat bilan bog'liq bo'lgan katta-katta doiralar, shaxslar, boylar, bular qonunga bo'ysunadigan emas mahalla komissiyaga. Birinchidan. Ikkinchidan, bu aholi shulardan ibrat oladi, shularga intiladi. Davlat avvalambor shu qatlamni bo'ysundirishga harakat qilishga qurbi yetadimi yo'qmi?
Yo'q, qurbi yetadimi yo'qmi bu boshqa masala. Umuman prinsipda davlat shunaqa masalalarga aralashishi to'g'rimi, noto'g'rimi?
Noto'g'ri. Noto'g'ri. O'zi bu aytayapman-ku, bu odamlarning farosatiga, madaniyatiga bog'liq, bu ijtimoiy madaniy masala, bu yuridik huquqiy masala emas. Chunki bilasizmi, kimdir masalan vafot etganda uni vasiyatiga qarab qiladi, kimdir 20 qiladi, 40 qilmaydi. Buni ham davlat boshqarishga harakat qildi, bo'lmadi, chunki bu ham odami oilaviy masalasi. Endi bu dafn etish marosimi, bu albatta alohida mavzu. Xos to'ylarni gapirsak, to'ylarni ham xuddi shunaqa ahvol. Agar odamlarni farosati o'zgarmasa, odamlarni o'zini munosabati, to'g'risini aytganda bizda individualizmni hali xudbinlik bilan aralashtirib qo'yishadi deb o'ylashadi. Individualizmni targ'ibot qilsang xudbinlik. Aslida odamlarni o'zini individual fikri, individual didi, dunyo qarashi yo'q. Jamoatchilik mana shunga nima deydi, qo'shnichilik nima deydi, shu an'anaviy masalaga qarashlar yo'q bo'lmasa o'sha bizani boy doiralar bundan mana shunaqa qarorlardan mustasno qilingan, ozod qilingan, bular qilgancha qiladi. Oddiy xalqqa, masalan, mahalla komissiya oddiy xalqqa bo'ysundirishga harakat qiladi, lekin baribir oddiy xalq deganimiz o'sha mansabdor, o'sha prokurormi, militsiyami, generalmi, esami o'shanga qarab turib, u ham davlat idorasini davlat vakiliku, ana u qilyapti-ku, demak men ham qilsam bo'ladi, menga mahalla komissiyaning gapi gap emas, uning gapi gap qiladi. Shu bu yerda masalan hatto bu yerda kuchi ham yetmaydi va davlat aralashishi ham menimcha foyda ham olib kelmaydi va davlatni ham ishi emas o'zi. Iltimos qilishi bu o'tirib olib kimdir prezidentdan iltimos qilishi shuni qilib beringlar deb. O'zi bu ahmoq narsa. Prezident faqat shu ish bilan shug'ullanmagani qoldi.
Yo, endi prezident boshlab qo'ygani uchun bo'lyapti-da bu gap. Prezident boshlab qo'ydi bu gapni.
Bizani odamlar yozadi shunaqa narsani. Prezident kelib uni qilib bersin, buni qilib bersin. Prezident ko'p narsani qilish kerak, lekin bunaqa narsalarda prezidentni kuchi ham, imkoni ham yetmaydi. Bilasizmi, o'tgan prezident ham shunga harakat qildi, uni gapini, uni gapiga kirishmadi. Bu gap bu prezidentda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Gap prezidentda, bosh vazirda, parlamentda emas, odamlarni o'zini, dunyo qarashi, farosati, madaniyati o'zgarmaguncha bu narsa o'zgarmaydi. Har birta inson, masalan, normal odam albatta bunaqa to'y qilmaydi. Normal odam tupurgan, bu prokuror shunaqa to'y qilyaptimi, vazirmi, boyvachchami, otarchimi, undan kattasi, mani hayotim bor, man o'zimdan kelib chiqaman deb. Lekin shunaqa tushuncha xalqda yo'q. Endi xalq shuni shunga irodasi yetmayapti deb prezidentga, davlatni bo'yniga tashlashmoqchi.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Boshqa mavzuga o'tamiz. Men hozir bitta hujjatdan hujjatni boshlamasidagi birinchi gapni o'qib beraman, shunga munosabat bildirasiz. Keyin asosiy gapga o'tamiz. Ommaviy axborot vositasi jamiyat ko'zgusi, millatning yuzi. Shu gapda siz qandaydir bir ziddiyat ko'ryapsizmi, yo'qmi? Birdaniga qabul qilish balki qiyindir. Savol qilib beray bo'lmasa. Ommaviy axborot vositasi jamiyatning ko'zgusimi yoki millatning yuzimi? Yoki ikkalasi bir vaqtdami?
Millatni yuzi degani nima? Bilmayman-ku. Millatni yuzi, menimcha, uni madaniyati, tili va tarixi bo'ladi va o'ziga nisbatan hurmati, millatni o'ziga nisbatan hurmati. Ko'zgusi va to'rtinchi hokimiyati, quloqi, ko'zi, tili bo'ladi, menimcha, ommaviy axborot vositalari.
Bu sizni talqiningiz, bu sizni talqiningiz, lekin O'zbekiston matbuot va axborot agentligining fikricha, ommaviy axborot vositasi bir vaqtning o'zida ham jamiyat ko'zgusi ekan, ham millatning yuzi ekan. 4-avgust kuni bir qator ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruv e'lon qildi agentlik va o'sha ogohlantiruv mana shu jumla bilan boshlanyapti. Ya'ni ommaviy axborot vositasi jamiyat ko'zgusi, virgul, millatning yuzi deb. Demak, ziddiyat bor, ha? Va agar
bor.
Ha, bo'lsa nimadan paydo bo'ldi shu ziddiyat?
Endi men bilmayman, bir xilda bizda shunaqa qog'ozlar yoziladiki, uni tagida hech qanaqa ma'no ham bo'lmaydi, o'ylanmaydi ham, oddiy chiroyli iboralar ishlatilsa bo'ldi. Shuning uchun chuqur buni tahlil qilishga ham foydasi bo'lmaydi. Menimcha, bu yerda boshqa masala bor. Bizda norasmiy senzura baribir bor. Jurnalist so'zi kuchga egami yo'qmi? Chunki endi qaraylik, juda ko'p televideniyada mavzular ko'tarildi, buni natijasini hech kim ko'rmayapti. har xil mavzular, ijtimoiy mavzular, bitta siyosiy mavzularni gapirmayman. Shuning uchun bu yerda ma'lumki, axborot agentligi bunaqa qaro qog'ozlarni juda ko'p tarqatishi mumkin, lekin tubdan jurnalistikani o'rni, erkin matbuot paydo bo'lmasligi, hammasi shu mavzular o'zini hozirgi ahvolda qolib ketadigan bo'lsa, bu albatta yuz emas, u o'sha ko'zgusi ham bo'lmaydi, ishlamasi ham bo'lmaydi. Bu bunaqa qog'ozlar esa yozilaveradi. Jurnalistika o'zbek millatini qiyofasi deyishi mumkin, iymoni deyishi mumkin, vijdoni deyishi mumkin. Bunaqa gaplarni ilgari ham aytilgan, lekin juda ko'p. Lekin bilamizki, jurnalistika ham yo'q edi, matbuot ham yo'q edi.
Endi qarang-da, o'sha ogohlantiruvda bir qator gazeta, jurnallar va bir qator tele va radio stansiyalarga ogohlantiruv berilgan, yozyapti. Ogohlantiruvda mana bu gaplar bor. Tele radio dasturlari matbuot sahifalarida asosan g'arb san'atkorlarining qo'shtirnoq ichidagi ichki hayotini muntazam yoritayotgan, ularda oilaviy qo'nimsizlik, juftlarning bir-biriga xiyonati, nikohsiz turmush singari illatlarni oddiy hol sifatida tasvirlayotgan axborot vositalari afsuski yo'q emas, deyapti. Bilasiz, sifatli matbuot degan ibora bor. Bu jiddiy nashrlar va ko'ngilochar nashrlar bor. Bu yerda ko'ngilochar nashrlar asosan tanqid qilingan. Bunday e'tirozlardan keyin o'sha ko'ngilochar nashrlar nimani yozadi unda?
Endi ko'ngilochar nashrlarni ko'payishi O'zbekistonda o'zidan o'zi bo'lmadi. Davlat shunga ko'mak berdi va Daraxtchining ham rahbari, asoschisi bilamiz kim va bu narsalar ataylab qilingan edi. Birinchidan ko'ngilochar ommaviy axborot vositalariga juda qulay vaziyat. Bizda ijtimoiy erkin ommaviy axborot vositalari yo'q. Bu mavzular ko'tarilmaydi va uni o'rnini hamoyoni ko'ngilochar siz aytgan o'sha ommaviy axborot vositalari bosib ketgan. Bu ommaviy axborot vositalari davlat uchun juda foyda keltirilgan. Bu davlat tomonidan 200-lamachilik bor. Davlat bularni tanqid qiladi, lekin davlat o'zi bularni kuchayishida, ko'payishida manfaatdor, chunki odamlar kamroq jiddiy muammolar to'g'risida o'ylaydi. Ijtimoiy muammolar ko'proq dam oladi, ko'proq hordiq chiqaradi, ko'proq nima desa bo'ladi, jiddiy mavzularda uzoqlashadi, jiddiy fikrdan uzoqlashadi. Sovet davrida ham, masalan, o'sha Brejnev davrida 70-chi yillari yo bo'lmasa Stalin davrida kinolanasiz, bu ham o'sha ko'ngilochorlik hamma joyda targ'ibot qilinardi, jiddiy masalalar orqada qolib ketardi. Jiddiy masalani ko'tarsangiz, shubha bilan qaraladi. Kinodami, matbuotdami, adabiyotdami? Siz ham hozir shunaqa, faqat matbuot emas, adabiyotchi. O'zbek kino san'atini olsangiz, hamma joyda shunaqa davlat bunga yo'l ochib bergan, davlat jiddiy mavzularga yo'l yopib bergan, davlat manfaatdor shunaqa ko'proq mavzular, siyosatdan, ijtimoiy bahslardan uzoq bo'lgan mavzular ko'tarilsa, ko'ngilochar ommaviy axborot vositalari jamoatchilik ham siyosatdan uzoqlashadi. 1-2 yil, 15 yil oldin shu g'oyalar kiritilganida va ma'lumki hozir ham shuyapti. Bu fikr masalan, lekin bu yerda bilasizmi, o'sha qo'shtirnoqdagi g'arb hayoti, bu targ'ibotchilari bizda ommaviy axborot vositalari degan, ya'ni ommaviy madaniyat degan tushuncha ishlatishadi birga. Ushmasi ko'ngilochar ommaviy axborot vositalariga nisbatan bizada ommaviy madaniyat bizani mahalliy o'zbek mahsulot, bizani o'zbek ashulachilari, yulduzlari, seriallari, shu qanaqa odamlarni buzayotgan bo'lsa faqat shular buzadi. G'arb madaniyati Koreya, Hind emas, o'zimizniki. Agar ko'chadan chiqib yosh tutib olib so'rasangiz, sani sevimli qo'shiqching, sevimli serialing desa, sevimlikini o'zbeknikini aytadi. Shuni inobatga olish kerak. Bizani shu davlat o'zi imkon yaratib berdi, o'zi yo'l ochib berdi, hattoki bularni soliqlarda ham, soliqlardan ham ozod qildi. O'sha bizani ommaviy madaniyat vakillarini yaqinda endi o'zi baqirib eta sochini yulib dotlayaptiki, mana nima bo'lyapti, mana shunaqa siz aytgan instruksiyalar, uni qilinglar, buni qilinglar. Bu mana shu 200-lamachilikni bu yil emas, necha yildan beri kuzataman.
Anvar, agar sizni gaplaringiz hal qiluvchi gap bo'ladigan bo'lsa, ertaga men aytayotgan ogohlantiruv endi ayblov ko'rinishiga ega bo'ladi-da, o'sha mahalliy xonandalar, mahalliy artistlar yana ham qattiq bosimga uchraydi. Shu yo'nalishda fikrlayapsiz deb tushunyapman hozir.
Yo'q, ma'lumki shunaqa bo'lmaydi bularga. Birinchidan, ma'lumki bu yerda bitta narsa qilish kerak. Davlat shu biznesga yordam berish kerak emas. Shou biznes bu tijorat. shu biznes o'z tijorati bilan yashash kerak va unga qanaqa tijoratga munosabat bo'lsa shunaqa bo'lishi kerak. Davlat mana qani o'zbek kinoga bir necha million, yanishmasa million, bir necha million so'm pul ajratildi. Bu nimaga ajratildi? Badiiy masalan mavzular, ijtimoiy kinoni qo'llab-quvvatlash uchun boshqa mamlakatlarda art house degan tushuncha bor, madaniyat degan tushunchaga kiradi. Masalan, jiddiy mavzular, o'zini kinoteatrlarda oqlamaydigan mavzularni ko'taradigan kino spektakllarga davlat yordam beradi. Bizda bunaqa an'ana yo'q. Bizda bunaqa bor. Yo hammani yopib qo'yamiz og'zini, yo hali siz aytgandek hammani bosib tashlaymiz, yo bitta joyi bor. Davlat yordami berish kerak ko'makka haqiqiy badiiy san'atga, badiiy adabiyotga va jiddiy mavzularga, ijtimoiy madaniyatga. Bo'ldimi shu? Qolgani o'sha biz aytgan ommaviy madaniyat, yo bo'lmasa o'sha ko'ngilochar nima, uni o'zidan o'zi bozor iqtisodiyoti prinsipida yashursin. Davlat bunga alternativ yaratsin. Odamlarni jiddiy mavzuga chaqirishga imkon yaratishga yaratib bersin. Ziyolilarni o'z holiga qo'yib, jiddiy ziyolilarga kim bo'lmasa ko'mak bermasa ham ularga yo'l berib. Chunki bizda, men aytayapman, davlatda ayb shundaki, yo kimdir bosib tashlashi mumkin, yo bo'lmasa kerak emas narsalarga imkonni ochib berish. Kerak emas narsalarga imkonni ochib berishi bu ruxsat berish emas. Bu ruxsat deyish. Bu o'shanga jiddiy mavzularni ko'taradigan madaniyatni, jiddiy mavzularni ko'taradigan ommaviy axborot vositalari, biz matbuotda aytyapmiz, yo'q qilib senzuraman, tekis qilib tashlaydi. Joy tekis, hech qanaqa mavzu yo'q. Undan keyin albatta boshqa siz aytgan ko'ngilochar ommaviy axborot vositalari asli o'zini o'rnini emas, boshqa ommaviy axborot vositalarini o'rnini egallab ko'payib ketadi. Bu yerda vaziyat shunaqa, mana bu yerda bosim bilan yo'q, masalan, palonchini haydash, palonchini og'zini yumish bilan ish bitmaydi. Bu yerda faqatgina davlat o'zi agar tushunib, haqiqiy madaniyatga, san'atga ko'mak berib, tijoratga qaraydi bo'lsa, ana o'shanda vaziyat o'zgaradi. Lekin men hozirgacha uni ko'rmayapman.
O'sha sariq matbuot sariq ekanligi bilinishi uchun sifatli matbuot ham oldin paydo bo'lish kerak.
Albatta, men shuni aytayapman. Sifatli matbuot yo'qligida odamlar sifatli matbuotni o'rni sariq matbuot egallaydi va sariq matbuot juda ham hukumatga o'z vaqti kerak bo'lib qoldi oxirgi 10 yil ichida. Chunki aytayapman-ku, odamlar shu sariq matbuotga berilib, shuni o'qib, jiddiy mavzulardan uzoqlashib, siyosatga aralashmasa bo'ldi degan g'oya, norasmiy g'oya chiqqan. Albatta, bu hech qayerda aytilmagan. Bunaqa qaror ham yo'q, buni ahmoq bo'lish kerak, bunaqani oydin qilingan deb o'ylasa odam. Lekin norasmiy bor. Mana shu norasmiyning oqibatlari shu. Bu yerda chetdan kelgan, u eksport qilingan deb narsani konspirologiyaga berib qidirish hojati yo'q. Biz u davlat o'zi shunga yo'l ochib berdi. Endi davlat o'zi qanaqadir bir nima qilish kerak, bilmayapti nima qilishi, mana shunaqa xavfsiz aytgan qog'ozlarni jo'natib o'tiradi. Sifatli matbuotga, sifatli adabiyotga, sifatli kinoga, sifatli san'at, madaniyatga erkinlik berib, senzurani olib tashlab, qo'rqish kerak emas, o'sha sifatli degan matbuot achchiq mavzularni ko'taradi va shu achchiq mavzular odamlarni siyosiy qarashlarini qo'zg'atib yuborishi mumkin va ijtimoiy norozilikni ham qo'zg'atib yuborishi mumkin, to'g'ri deb o'ylash mumkin. Lekin shu narsa bo'lmasa, o'sha siz aytgan sariq matbuot hamma joyni egallab, asosiy yagona o'sha raqobatsiz matbuotga aylanib qoladi.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazirov edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.